Είδαμε αυτό το πείραμα το οποίο διαδραματίστηκε το 1971, το οποίο δείχνει πώς αναδύεται μέσα σε κατάλληλες συνθήκες η σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσεως, και βλέπουν οι ίδιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πείραμα, είτε είναι φυλακισμένοι είτε είναι δεσμοφύλακες, να εκτρέπονται οι μεν σε σαδιστικές οι φύλακες συμπεριφορές, οι δε άλλοι σε επιθετικές και... πώς θα τις χαρακτηρίσουμε τις συμπεριφορές των φυλακισμένων, απογνώσεως και διαφοροποίηση από τα αυτά τα οποία πιστεύανε μέχρι εκείνη την ώρα και υπακούανε, μέσα από τις συνθήκες της φυλάκισης τους.
Ενώ και οι μεν και οι δε, όπως προαναφέραμε, ήταν άτομα, όπως τα λέγαμε, νορμάλ, φυσιολογικά, χωρίς ψυχολογικά προβλήματα, καλά παιδιά.
Έτσι. Και βλέπουμε τη μοναχική πορεία ενός νέου, του Ιωσήφ αυτή τη στιγμή, ο οποίος περνάει μέσα από όλα αυτά, γιατί το θέμα μας είναι ότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει επίγνωση του Θεού και δεν έχει το φόβο του Θεού έμπρος των οφθαλμών του, δεν μπορεί τελικά να αντισταθεί σε όλες αυτές τις διαδικασίες στις οποίες τον υποβάλλει η σύγχρονη κοινωνία. Και βλέπουμε τον Ιωσήφ, ο οποίος περνάει μέσα από το πούλημα των αδελφών του, τον πουλάνε τα αδέλφια του, τον γδύνουνε όπως και τους φυλακισμένους εκείνους, του παίρνουν τον ποικιλόχρου χιτώνα, τον ρίχνουν μέσα σε ένα λάκκο, τον πουλάνε στους μαδιανίτες. Τελικά βρίσκεται εχμάλωτος στο σπίτι ενός πλούσιου άρχοντα της Αιγύπτου, του Πεντεφρή, ο οποίος ήταν αρχηγός των δεσμοφυλάκων, των σωματοφυλάκων του Φαραώ. Εκεί συνεχίζει και είναι εχμάλωτος, αλλά όμως του έρχεται, τον ευωδώνει ο Θεός και του δίνει στην εξουσία του, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι ο Πεντεφρής κατέστησε αυτόν επιστάτην επί του οίκου αυτού και πάντα όσα είχε παρέδοκεν στα σχήρας αυτού. Του δίνεται μια ευκαιρία τώρα να είναι εντός εισαγωγικών εξουσιαστής. Κορυφώνεται η πρόκληση. Όλες αυτές είναι συνθήκες, ε. Κορυφώνεται η πρόκληση με τη γυναίκα του Πεντεφρή, η οποία έρχεται και του λέει: «Κοιμήθη με τεμού». Και έρχεται να μας δείξει τον τρόπο και τη δύναμη με την οποία να αντιστέκεται ο Ιωσήφ σε όλα αυτά. Και λέει ο Ιωσήφ: «Ιδού ο Κύριος μου δεν γνωρίζει ουδέν εκ των όσα είναι με τεμού εν το οίκο, και πάντα όσα έχει παρέδοκεν εις τας χείρας μου, δεν είναι εν το οίκο τούτο ουδής μεγαλύτερός μου, ούτε είναι απαγορευμένον εις εμέ άλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γηνή αυτού, και πώς να πράξω τούτο το μέγα κακόν και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού». Δηλαδή, ενώ έχει υποστεί τα μοίρια όσα, έχει περάσει λοιπόν σαν βασανισμένος, έρχεται τώρα η ευκαιρία να εκφράσει και κάποια συμπεριφορά σαν εξουσιαστής. Ο φόβος του Θεού και η παρουσία του Θεού στη ζωή του είναι αυτή η οποία τον κάνει να μην εκτραπεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους δεύτερη επιστολή, λέει: «Ο βεβαιών ημάς με θυμών, λέει, εις Θεόν, ο και χρήσας ημάς είναι ο Θεός, ο οποίος και εσφράγησεν ημάς και έδωκε τον αραβόνα του πνεύματος εν τις καρδίες ημών». Δηλαδή, μέσα στις δυσκολίες, στις θλίψεις, όταν όλα τα ορατά σημεία του περιβάλλοντος μας χαθούνε, τότε αυτός ο οποίος τελικά έρχεται να μας φέρει σε επικοινωνία με το Θεό και να μας δώσει δύναμη είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο ίδιος ο Θεός δηλαδή. Και βέβαια, επειδή έχουμε πολλά να πούμε, απλώς να αναφέρουμε ότι τελικά βρίσκεται στην οχυρά φυλακή, εκεί βρίσκεται φυλακισμένος, αλλά βρίσκει χάρη από το Θεό και τι γίνεται. Γίνεται κατά κάποιο τρόπο επιστάτης μέσα στην οχυρά φυλακή. Δηλαδή, σε αναλογία με το πείραμα εδώ πέρα του Στάνφορντ, θα μπορούσε και αυτός να εκφράσει μια σαδιστική συμπεριφορά απέναντι στους άλλους, να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών τη θέση του και να εκφράσει στοιχεία φοβερά. Όμως, όχι μόνο αυτό, αλλά πηγαίνει από κελί σε κελί, τους παρηγορεί, τους βοηθάει, και όταν έρχεται μετά από κάποια χρόνια και βλέπουν ο αρχιστοποιός και ο αρχινοχός δύο ενύπνια, εκείνος, βλέποντας την ταραχή τους που δεν μπορούσαν να τα εξηγήσουν, δηλαδή τι είχε, είχε συναισθήματα, είχε κρατήσει τον ψυχολογικό του κόσμο, την ευαισθησία του, την αγάπη του, όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν χαθεί τόσα χρόνια μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Τους ρωτάει και του εξηγεί και ο αρχιστοποιός και ο αρχινοχός τα ενύπνια τους, τα εξηγεί και στους δύο, και όπως ακριβώς τους τα εξήγησε, έτσι γίνανε. Τον μεν αρχινοχό ο Φαραώ τον αποκατέστησε στο υπουργημά του, τον δε αρχιστοποιό του πήρε το κεφάλι, τον απαγχώνησε νομίζω. Και τον ξεχνάνε πάλι και αυτοί. Και ξαναμένει στη φυλακή, τον ξεχνάει και ο αρχινοχός. Και μετά από καιρό, όταν δείχνει ο Κύριος τα ενύπνια στον Φαραώ, θυμήθηκε ο αρχινοχός και μέσα από διαδικασίες που γνωρίζουμε από το Λόγο του Θεού, τον βγάλανε και έγινε ο δεύτερος άρχοντης Αιγύπτου. Είχε ευκαιρία τώρα να γίνει εξουσιαστής. Αλλά όμως έδειξε σοφία, έδειξε σύνεση. Δηλαδή, σε όλα αυτά θέλουμε να πούμε ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας κρατήσει σε δύσκολες καταστάσεις που όλοι θα περάσουμε και θα, οπωσδήποτε θα περάσουμε, δεν είναι η κουλτούρα, δεν είναι η καλή ανατροφή, δεν είναι το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά είναι η επικοινωνία μας με τον ζωντανό Θεό, η οποία, όπως θα δούμε και άλλα παραδείγματα, κράτησε τον Ιωσήφ και πιστεύω και σήμερα θα μας κρατήσει εμάς, εφόσον εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Όμως να ξαναγυρίσουμε στο πείραμα του Στάνφορντ.
Πάσο εδώ που λέμε το μεγαλείο πραγματικά του Ευαγγελίου και της αναγέννησης που κάνει ο Χριστός, είναι ότι όχι μόνο φέρει τον φυλακισμένο να μην τρέφει μέσα τα συναισθήματα πίεσης, μίσους, εχθρότητας προς τον καταδυνάστη, προς τον θεσμοφύλακα, αλλά αυτά τα μέσα σημεία ώστε ο φυλακισμένος να ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του θεσμοφύλακα. Δηλαδή, όπως και ο Ιωσήφ ενδιαφέρθηκε ακόμα για τα ανύπνια των θεσμοφυλάκων του και των συμφυλακισμένων του, αλλά φτάνουμε ακόμα και στο σημείο ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή εκεί στους Φιλίππους, αφού έχουν υποστεί ραβδισμούς, δημόσιο εξευτελητισμό, έχουν μείνει άγρυπνοι, έχουν μείνει πονεμένοι με τις πληγές τους, πάνω σε όλα αυτά μπαίνουν στην εσωτέρα φυλακή άδικα, τους κλείνουν και τα πόδια και τα χέρια στο ξύλο. Μέσω όλη αυτή την κατάσταση έρχεται ο Θεός εν δυνάμει να αποδειχθεί ότι είναι μαζί τους, κάνει σεισμό, τους ελευθερώνει και εκεί πέρα αντί να στραφούν εναντίον του θεσμοφύλακα σε πρώτη φάση, αλλά ας πούμε ότι έχουν κάποια ανώτερα αισθήματα, τόσο να διαφορήσουν όταν εκείνος πάει να αυτοκτονήσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά στρέφονται υπέρ αυτού, τον αγκαλιάζουν, του λέει μην το κάνει, μην πας να αυτοκτονήσει, λέει. Και εμείς, λέει, άνθρωποι μαζί σου είμαστε, θα σε βοηθήσουμε, λέει. Εδώ πέρα είμαστε, δεν φεύγουμε. Δεν ξεφεύγουν την κατάσταση. Και αυτό βλέπουμε τελικά οδηγεί στη σωτηρία του θεσμοφύλακα και όλου του τη οικογένεια.
Τελικά είμαστε όλοι κάτω από κάποιο ζυγό, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι. Ξέρετε τι, αυτά τα πειράματα, τα δύο που έχουμε εξετάσει ως τώρα, αλλά και το επόμενο που θα δούμε ίσως στην επόμενη εκπομπή, τελικά αυτό που αποδεικνύουν είναι ότι ο άνθρωπος, τώρα θέλετε λόγω της κοινωνικότητάς του, λόγω της ανάγκης του να υπακούει σε κάτι ανώτερο, το οποίο ίσως αστικτοδός καλός μεν υπάρχει μέσα του, αλλά στην πορεία μπορεί να διαβάλλεται και τελικά να φτιάχνει στο μυαλό του αυθεντίες. Φαίνεται όμως ότι τελικά είμαστε όλοι κάτω από κάποιο ζυγό. Ξέρετε, να σας πω μια μικρή λεπτομέρεια. Στο προηγούμενο πείραμα, αυτό του Μίλγκραμ που εξετάστηκε, λέγαμε και ξαναλέγαμε και πολύ σωστά ότι υπάκουε ο άνθρωπος εκεί που πάταγε τα κουμπιά με το ρεύμα στον επιστήμονα που από πίσω του προφανώς τον θεωρούσε σαν αυθεντία, έτσι και στο πρόσωπό του ίσως έβλεπε την επιστήμη κλπ. Και έχω μια απορία. Αυτοί που τελικά δεν πάτησαν τα 450 βολτ. Που σηκώθηκαν, που έφυγαν, που σταμα, που διέκοψαν. Γιατί συμπόνεσαν το μέσα. Εάν πίσω τους δεν ήταν ο επιστήμονας, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ο πνευματικός μέντορας τους, ας πούμε, ή ήταν ο αγαπημένος του Σταρ, ή κάποιος από τον, με τον οποίο είχαν, ξέρω εγώ, θα μπορούσαν να συνδέονται με κάποιον τρόπο, σε αυτή την περίπτωση θα σταματούσαν πάλι? Ξέρετε, έχω μια υποψία ότι δεν θα σταματούσαν. Ίσως να μην ήταν το κατάλληλο πρόσωπο, ας πούμε, το αντιπροσωπευτικό, ο επιστήμονας, ναι. Μάλιστα. Αν ήταν όμως κάποιος άλλος, κάποιος που στη δική τους αντίληψη είναι αυθεντία για τη ζωή τους, τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Τελικά είμαστε όλοι κάτω από ζυγό, είμαστε. Είναι αυτό κακό? Δεν είναι υποχρεωτικά. Διότι εκ των πραγμάτων, πολλές φορές ο άνθρωπος χρειάζεται μία καθοδήγηση. Δεν είναι το θέμα αν είμαστε κάτω από ζυγό, γιατί είμαστε. Και ξέρετε, η χειρότερη περίπτωση, η πιο θλιβερή περίπτωση ανθρώπου που είναι κάτω από ζυγό, είναι η περίπτωση του ανθρώπου που όντας υποζυγό νομίζει ότι δεν είναι. Καταρχήν, συνειδητοποιώντας ότι είμαστε σε μια συζυγία με αυθεντίες, δεν μπαίνει θέμα αν είμαστε. Το ζήτημα τώρα είναι με ποιον συζυγούμε.
Πάρα πολύ ωραία.
Ποιον θεωρούμε αυθεντία, ποιο είναι το κορυφαίο πρόσωπο της ζωής μας.
Αμήν.
Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, έτσι μου έρχεται στο μυαλό και μια ξεκάθαρη, πολύ ωραία, θέλω να μου επιτρέψετε να την πω, ντόμπρα και αντρίσια, έτσι και ωραία δήλωση του Κυρίου, ο οποίος είπε με παρησία, άρατε το ζυγό μου εφημάς, πάρτε το ζυγό μου πάνω σας.
Πάρτε μένα για Κύριό σας.
Δεν είπε, προσέξτε, δεν είπε, ξέρετε παιδιά, ας πούμε να το καλοποιήσει και να πει, ξέρετε, οι άλλοι θέλουν να σας βάλουν ζυγό με μένα, δεν θα έχετε καμιά συζυγία. Όχι, εγώ δεξιά, εσείς αριστερά, ή εγώ αριστερά, εσείς δεξιά, εγώ ένας πάνω, άλλος κάτω. Όχι. πάρτε το ζυγό μου πάνω σας, δεχτείτε τον καταρχήν και δείτε, γιατί ξέρετε τα υποζύγια στον αγρό, ας πούμε, της εποχής του Ιησού, υπήρχε το ένα που κυρίως οδηγούσε το άλλο. Έτσι, το ένα από τα δύο ζώα, ας πούμε, ήταν δύο βόδια στον αγρό και όργωναν, ήταν το ένα που κυρίως ήξερε τη δουλειά και μέσα από τη συζυγία αυτή οδηγούσε και το άλλο. Άρατε το ζυγό μου αεφημάς λοιπόν, σύμφωνα, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι ο Κύριος έδινε απλά, με απλότητα τα παραδείγματά του, μάλλον το είπαμε εκτός αέρα,
στο διάλειμμα,
ναι, αλλά τέλος πάντων, έτσι, πάρτε λοιπόν αυτό το ζυγό και τώρα θα μάθετε ότι όποιος έρχεται σε συζυγία μαζί μου ελευθερώνεται από κάθε άλλου είδους συζυγία. Και μάλιστα έτσι είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει και στο, κατά Ιωάννη στο 5ο κεφάλαιο, που λέει αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Η συζυγία με τον Χριστό δεν είναι η συζυγία της υποταγής, της τυφλής που δεν ξέρω που πάω, γιατί και με επηρεάζει όποιος θέλει για όποιον λόγο θέλει, αλλά μια συζυγία που με τραβάει από κάθε άλλο δεσμό.
Έτσι. Αμήν. Και όπως σχολιάζει και ένας ερευνητής, ο οποίος μελέτησε τα αποτελέσματα του πειράματος του Στάνφορντ, ο Άλμπερτ Κάμους, λέει: στην πραγματικότητα, τόσο ο θήτης όσο και το θύμα είναι και οι δύο θύματα. Απλά μόνο τα θύματα της βίας το αισθάνονται αυτό. Μόνο δηλαδή αυτοί οι οποίοι υπόκεινται στην εξουσία αισθάνονταν ως θύματα, αλλά και οι ίδιοι εξουσιάζοντες ήταν θύματα. Επομένως, όπως είπε ο αδερφός ο Ματθαίος, πράγματι όλοι είμαστε κάπου παγιδευμένοι. Και η μοναδική ελευθερία είναι να δεχτούμε το ζυγό του Χριστού πάνω μας. Για να αλαφρώσει το φορτίο μας, πρέπει να δεχτούμε το φορτίο του Χριστού. Για να ελευθερωθούμε από το ζυγό που είμαστε σκλαβωμένοι, πρέπει να δεχτούμε το ζυγό του Ιησού Χριστού.
Βέβαια, υπήρχε και η τρίτη ομάδα των ανθρώπων εκεί, η οποία ήταν οι θεσμοφύλακες, οι οποίοι δεν είχαν πολύ ενεργό ρόλο ως προς τα καψόνια. Αναφέρθηκε βέβαια και προηγουμένως αυτό. Θέλω όμως να δούμε ότι και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Έχοντας κάνει μια συζήτηση τις προηγούμενες μέρες για το συγκεκριμένο θέμα, κάποιοι μου είπαν, ας πούμε, ότι ναι, αλλά εδώ ήταν ίσως κάποιοι σκεφτόταν και το μεροκάματό τους. Δηλαδή, όπως είπαμε, το ποσό που τους δόθηκε τότε αντιστοιχεί σήμερα σε, ξέρω εγώ, 80 περίπου ευρώ, ένα παράδειγμα, δολάρια, ευρώ, μπας πέτος, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μήπως λοιπόν κάποιοι από αυτούς έλεγαν, τώρα δεν βοηθήσει, ας μην ανακατευτούμε, να πάρουμε τώρα το μεροκάματο, να πάμε σπίτι μας, να φύγουμε, ας πούμε, και να μην μπορούμε. Αλλά εδώ είναι ακόμα χειρότερο το ζήτημα. Αν όντως ισχύει αυτό, το θέμα είναι αν έχεσαι για 80 ευρώ, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, να κακοποιούνται άνθρωποι μπροστά στα μάτια σου, να μπορείς να παίξεις ένα ρόλο μέσα σε αυτό και απλά να μένεις, ας πούμε, σε απάθεια για αυτό το γεγονός. Αν και να σας πω την αλήθεια, και κλείνω, νομίζω ότι και αυτοί οι οποίοι φέρθησαν ως ουδέτεροι στο συγκεκριμένο, είναι γιατί και αυτοί οι ίδιοι είχαν αυθυποβληθεί στους πιο, ας πούμε, ενεργητικούς των δεσμοφυλάκων, έτσι, στους πιο αυτούς που παρουσίαζαν έτσι περισσότερη δραστηριότητα, ας πούμε, και είχαν και οι ίδιοι αυτοί με τη σειρά τους αυθυποβληθεί σε αυτόν τον τύπο της εξουσίας.
Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να θίξουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν στην αρχή να επιβληθούν οι φύλακες, όχι μόνο στην αρχή, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, και ο τρόπος ήταν να διασπάσουν την ενότητα των φυλακισμένων. Δηλαδή, δημιουργώντας συνθήκες άλλες για τους μεν και για τους δε φυλακισμένους, με διάφορα προνόμια ή τιμωρώντας ορισμένους άλλους, καταφέρανε να σπάσουν την ενότητα της ομάδος και να τους οδηγήσουν σε συμπεριφορές οι οποίες είναι διαφορετικές.
Πράγματι, αυτό το οποίο τελικά συνέβη είναι ότι για να μπορέσουν οι φρουροί να αντιμετωπίσουν αυτή την εξέγερση των κρατουμένων, αυτός ο τρόπος τον οποίο ακολούθησαν ήταν να δώσουν προνόμια σε αυτούς οι οποίοι ήταν υπάκουοι κρατούμενοι και αντίστοιχες τιμωρίες σε αυτούς οι οποίοι δεν ήταν υπάκουοι κρατούμενοι, και βέβαια τα προνόμια αυτά αφορούσαν κυρίως το θέμα του φαγητού και το θέμα της τουαλέτας και διάφορα άλλα σημαντικά θέματα εντός της φυλακής. Το σημαντικό συμπέρασμα είναι βέβαια ότι τελικά οι φυλακισμένοι, αντί να σταθούν και να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους εντός εισαγωγικών, οι οποίοι παρουσίασαν αντίσταση, παραδείγματος χάρη ένας από αυτούς έκανε απεργία πείνας, αντί λοιπόν να τον υποστηρίξουν, επειδή έβλεπαν ότι εξαιτίας αυτού που αντιστέκεται πάσχουν και αυτοί από την κακή συμπεριφορά των δεσμοφυλάκων, στράφηκαν εναντίον του. Αυτός δηλαδή ο οποίος τόλμησε να διαφέρει και να αντισταθεί μέσα στο σύνολο, αυτός τελικά έγινε και αποδέκτης της κατάκρισης του συνόλου.
Μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι Έφτασε κάποια στιγμή η διάρκεια του πειράματος, και για να τιμωρήσουν κάποιον, η χειρότερη τιμωρία καταρχάς ήταν να τον βάλουν στην τρύπα. Η τρύπα ήταν ένα μέρος, ένα επί ένα, στο οποίο ίσα ίσα χωρούσε ο άνθρωπος να μπει, χωρίς φωτισμό, τον βάζανε μέσα και τον κλείνανε το ανώτερο για μία ώρα. Θεωρείται το ανώτερο. Κάποιον τον κλείσανε τρεις ώρες μέσα και εγώ δεν ήταν τρελαθεί. Λοιπόν, και τους είπανε τους φυλακισμένους, είχαν φτάσει σε μια ακραία κατάσταση, τους λένε, θα τον βάλουμε αυτόν τον φίλο σας, τον συγκρατούμενό σας, στην τρύπα για τρεις ώρες. Εκτός και αν θελήσει κάποιος από εσάς να στερηθεί για σήμερα το βράδυ την κουβέρτα του. Να τους βάλαν στο δίλημα, να τον βάλουμε αυτόν μέσα και να έχετε τις κουβέρτες σας, ή να στερηθείτε την κουβέρτα σας και να μην μπει ο άλλος στην τρύπα. Και κανένας δεν θέλησε να στερηθεί την κουβέρτα του. Είναι αυτό που είπε ο εχθρός στον Κύριο και τον Ιώβ. Λέει δέρμα, λέει επιδέρματος, υπερδέρματος. Και πάντα όσα αν έχει ο άνθρωπος, λέει, θα δώσει για τη ζωή του. Δηλαδή δείχνει, ας πούμε, την κατάπτωση πραγματικά της ανθρώπινης φύσεως σε συνθήκες εξευτελισμού, που φτάνει ο άλλος τώρα να ξέρει τι σημαίνει να μπεις μέσα σε ένα κουτί σφραγισμένος για μία ώρα, για τρεις ώρες, και να μην θέλει να στερηθεί την κουβέρτα του. Και πόσο διαφέρει τώρα η ζωή την οποία καλούμεθα να ζήσουμε Χριστό, όπου πραγματικά μας καλεί να αγαπήσουμε τον πλησίο μας σαν τον εαυτό μας. Δηλαδή, θα μου πει κανείς, μα εγώ δεν θα το έκανα. Το λες ότι δεν θα το έκανες. Δεν μιλάμε τώρα για τους χριστιανούς, για τους αναγεννημένους. Αλλά μιλάμε για τον άνθρωπο των εντός εισαγωγικών, καλλιεργημένο, κουλτουριάρη. Και δεν έχει σημασία, που δεν έχει όμως δεχτεί τη χάρη του Κυρίου. Δηλαδή, πόσο πολύ χαμηλά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Δεν δεχτήκανε να στερηθούν την κουβέρτα τους για ένα βράδυ, προκειμένου συμφυλακισμένος τους να μην πάει στην τρύπα για τρεις ώρες.
Πάντως, για να το δούμε και σαν μάθημα ενδοχριστιανικά, ας πούμε, να πούμε ότι αυτή η τάση του ανθρώπου να καταχράζεται την εξουσία που έχει σε ένα περιβάλλον, όποιο και αυτό, τώρα δεν έχει σημασία αν μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο πείραμα ή για άλλα περιβάλλοντα, μπορεί κανείς καταρχήν, ας πούμε, να αρχίσει να το παρατηρεί αυτό ακόμα και στο οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή ενδέχεται πολλές φορές η εξουσία π.χ. του πατέρα, ας πούμε, μέσα στο σπίτι, ή η εξουσία εντός εισαγωγικών εξουσία ενός άντρα χριστιανού μέσα στην οικογένειά του, δεν είναι καθόλου δύσκολο να ξεφύγει από τα όρια και να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό που θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, αντί για δυναστεία στοργική, να γίνει καταδυναστεία, ας πούμε. Στα παραδείγματα που αναφέρατε, πολύ ωραία, δηλαδή είτε του Ιωσήφ, είτε του Αποστόλου Παύλου, είτε δηλαδή από τη θέση του φυλακισμένου, είτε από τη θέση του εξουσιαστή κάποιος, διότι ο Απόστολος Παύλος υπήρξε δέσμιος, αλλά είχε και την εξουσία του Αποστόλου. Βλέπουμε ότι σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ο Θεός τους ευόδωνε πάνω σε αυτό. Είπατε, αδερφέ Αλέκο, προηγουμένως ότι ο Ιωσήφ κατάφερε να φυλάξει, ας πούμε, την αγάπη του, την πρέπουσα συμπεριφορά, αν θέλετε, για τα αδέρφια του, αλλά και για το Θεό. Και προφανώς η σειρά είναι για το Θεό πρώτα και στη συνέχεια. Δηλαδή, τελικά, ως οντότητα, ο άνθρωπος χρειάζομαι μία πνευματική τροφοδοσία.
Έτσι.
Δηλαδή η απορία του επιστήμονα αυτού για το αν τελικά θα καταφέρει να κρατήσει κάποιος τις αρχές του μέσα σε ένα κακό περιβάλλον, ένα μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα τροφοδοτείται για να κρατήσει τις αρχές του. Όταν μπαίνω σε ειδικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αρχίσουν να βγαίνουν πράγματα από το υποσυνείδητο, να βγαίνουν πράγματα του κακού εαυτού, τα χίλια μύρια. Το θέμα λοιπόν είναι πώς. Ποια θα είναι τα φρένα, έτσι.
Και δεν είναι τυχαίο ότι τώρα όλα αυτά τα ψυχολογικά πειράματα, τα οποία γίνανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα οποία έχουν γίνει και πολλά άλλα, αναδύονται στην ανθρώπινη κοινωνία αυτή την περίοδο. Πιστεύω ότι η ανθρώπινη κοινωνία, το βλέπουμε εξάλλου όλοι μας, χειραγωγείται και μπαίνει μέσα σε καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Έχει μεθοδευμένα χάσει την επικοινωνία της με οροθέσια πνευματικά, τα οποία θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την κοινωνία, και δυστυχώς θα εκτραπούν σε συμπεριφορές οι οποίες είναι προγραμματισμένες, προβλέψιμες, προβλεπτές, και θα οδηγήσουν τις ανθρώπινες μάζες σε φοβερές συμπεριφορές, μεγάλες ταραχές, και η μόνη μας σωτηρία είναι η επικοινωνία μας δια του Πνεύματος του Αγίου με τον Πατέρα και τον Υιό, πάνω στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε τις Παρθένες ότι διασωθήκαν τελικά και είχαν λάδι και είχαν φως, συγγνώμη, φως, μόνο αυτές οι οποίες είχαν λάδι στο αγκείο τους. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα μπορέσουμε πραγματικά να σταθούμε πάνω στο Λόγο του Θεού στις δύσκολες στιγμές που ζούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά έχουμε να πούμε ακόμη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως εδώ να κάνουμε μία ανακοίνωση λίγο πριν από το διάλειμμα. Να προσευχόμαστε, αγαπητοί. Ένας αδελφός μας, ο Γιώργος από τον Ορχομενό, πήρε και λέει: παρακαλούμε τους αγαπητούς αδελφούς ακροατές να προσευχηθούν με την καρδιά τους τον Κύριο για τον αδελφό Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρά μετά από ατύχημα και διακομίζεται στον Ευαγγελισμό για να μπει στο χειρουργείο. Και εμείς εδώ θα προσευχηθούμε, αγαπητοί, για τον αγαπητό Γιώργο Τσακίρη. Να πάνε όλα καλά με τη χάρη του Κυρίου. Να προσευχηθούμε λοιπόν και εσείς από το σπίτι σας, όσοι είστε και μας ακούτε, να προσευχηθούμε για τον αδελφό Γιώργο Τσακίρη.